Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hi, I'm Laika Maravilla from Quezon City, and I love Siligang sa Gabi, the podcast.
Don't forget to subscribe and follow, click the follow button para like update mo yung bago tayong upload. Nasimulan ng mga kamay.
Paramihan ng bakil.
Paramihan ng bakil. Coach Laika is here para magbigay ng advice. And
yay!
We are here to listen and learn a lot about her, her views and opinions tungkol sa adulting things at kung ano-ano pa. So stay tuned kasi maririnig natin ang Coach Laika ng lahat mamaya.
Yes.
Sa episode na ito. Narinig nyo na sa umpisa yan, so hindi na namin isi-secret, diba? Hindi na natin siya masyadong i-gatekeep na nandito siya. But before yan, hello sa lahat ng ka-okras all over the world! Welcome to episode 167 of Siligang sa Gabi, the podcast. Ako po ang inyong Jed Setter together with our Eat Girl Isha. Hi, Ish!
Hello po!
Ay, wow, talaga namang umiinom pa. Umiinom pa ang isang Isha. At hello sa iyo, Mike, our master storyteller na si Mike.
Hello mga ka-okra!
Pabatibot ang energy.
Pabatibot
ang energy. At syempre, nandito din ang isa sa mga content creators sa Pilipinas na totoo namang may sense.
True.
Ay, yes. Bilang sa kamay.
Correct. Marami namang fun. Maraming fun na may mga pagka-nonsense. Maraming fun. Meron din mga nonsense na nakakairita, di ba? Pero itong guest natin today, full of sense and
yes.
fun.
Yes.
Wow. In one, di ba? Yan yung ni Coach Laika. Diba? At ang dami natin natututunan sa kanya about our careers, about trying hard and things.
About
diba?
Life.
Sa kanya ko natutunan. Mm-hmm. Na hindi masama maging trying hard. Siya ang nag-instill sa akin pagkataon.
Correct.
Di ba kasi yung trying hard, negal yung notion na ang trying hard mo naman.
Mm-mm.
Ang sagot doon, ano naman sa'yo kung trying hard? Galit pala.
Palaban
pala. Siya nagsabi sa atin. Mm-hmm. True yan. Kaya dapat lagi tayong nag-try hard in life in general. Kaya naman i-welcome natin ang one of the top content creators and podcasters in the Philippines, ang nag-iisang Coach Laika Maravilla. Hi, Coach Laika!
Yay!
Welcome
po.
Yung episode na to, sisirain natin yung notion na puro sense yung lumalabas sa bibig ko.
Tama.
Ibang Coach Laika pala.
I think Coach Laika nakahanap ka na ng katapat. I am nonsense. Uh-huh. I am nonsense.
giving back lang ng energy kaya. Uh-huh. Depende sa kausap.
I love it. Tama yan. So greet ka naman, Coach Laika, sa lahat ng mga ka-okras all over the world na excited na nandito ka tonight.
Hello sa lahat ng mga ka-okra dyan. Apparently from all over the world. So yan.
Yes.
Hello sa inyong lahat. At sana ay lagi kayong makatagpo ng Sinigang Mix kung nasaan man kayo.
I love it. Sinasabi natin yan, kasi Coach meron ng
Ka-okra-merica.
May
so, Lady Finger to.
Lady Fingers ang tawag sa kanila. Pero mga ka-Okramerica sila na nakikinig sa podcast natin. Kaya naman, hello sa inyo dyan.
Yes.
Sisimulan natin agad kasi gusto natin masulit ang presence ni Coach Laika dito. So, itong episode na ito ay tinatawag na sabay-sabay payo. Kasi ang daming mga payong lalabas na sabay-sabay natin malalaman today from Coach Laika. Simulan natin yan with a Reddit entry. Interestingly, ngayon ko lang nalaman na may ganito palang term. Hindi ko alam kung bagong term to ng mga Gen Zs or ng millennials. Marami nakikinig sa atin ng millennials mm-hmm. and Gen Zs. Let us know kung ito ay common term for you guys. Ito, basahin na natin siya. Ito ay galing sa isang male 23-year-old living alone.
Okay.
Sabi niya, dito ko na lang din nakita sa subreddit yung word na lifestyle inflation.
Huh?
Lately, 'di ba hindi lang ano bigas ang mahal. Hindi lang bigas
pati lifestyle.
Hindi lang sa bigas. Oo, pati lifestyle mo nagmamahal. Sabi niya, lately napapansin ko mas lumalaki yung expenses ko, mostly coffee. Nako, yun na ang ano, yun ang keyword, coffee. Konting gala and food, maliit na percentage lang. Yung bills dito overshadowed by luho. Right now, yung income ko is still way above my expenses. Pero, sana all, nasasabi yung ganun. Oo, di ba? Congrats sa'yo.
Way above, ha?
Way above. Oo, may way. Eh. Hindi lang above.
Kailangan natin siya maging friend. Kailangan natin siya maging friend.
23
years old. Para, maybe, ano, may iba.
23-year-old stunner? O saan ano yun?
I-contextualize natin. Hindi naman natin alam kung magkano yung expenses niya. So, di ba? Hindi natin alam kung magkano yung ano niya, income niya.
Baka buraot siya, ha? Baka nanghingi lang siya ng ano.
Nanghingi. Di ba? Yan. So, sabi niya, right now, yung income ko is still way above my gastos. Lalo na since hindi naman ako lumaki sa ganitong lifestyle. Mahirap ang family namin. May months minsan na yung expenses ko is mas malaki pa sa income nung tatay ko dati. E nakapag-provide siya sa family namin with just that amount. Tapos ako, monthly expense ko lang yun. Yung coworkers ko naman, around same income bracket, parang no big deal lang sa kanila ang gasto sa dinners, coffee, etc.
Mm-hmm.
Yung isa kong coworker, female 25, puro siya travel, coffee, dinner sa resto, okay than enough pa rin naman yung savings at investments niya. For me lang, although nag-e-enjoy ka din ng lifestyle, hindi ko pa rin maiwasan maisip na kaya ko namang mabuhay ng way less than I'm spending now. But at the same time, ayoko naman na mabuhay na parang survival mode lagi kasi pinaghirapan ko din namang makaalis sa survival mode na yun. How do you balance lifestyle inflation? Yun ang question niya. For sure, lahat tayo simula nung kumita tayo ng pera. May mga nadagdag na mga kung ano-anong ano dyan, di ba? Mga dati hindi ka naman nagkakape sa labas. Ngayon, todo kape ka na sa Starbucks, di ba? Dati, 3-in-1, happy na tayo. Kayo, ano yung nadagdag sa luho nyo na feeling nyo part ng lifestyle inflation nung kumikita kayo? Coach Laika, ikaw unahin natin.
Ano ba? Parang I'm not the right person to answer this. Kasi recently ko lang yan naintindihan din. Or recently ko lang siya na ipamuhay. I'm a fan kasi of living way below your means. Talagang,
your means.
Oo, talagang gusto ko talaga yung percentage. Kasi I always work in percentages eh. So yun nga yung ipapayo ko rin dito. Yeah, meron akong breakdown yan na parang, okay, di ba? Meron usually na 40-30-30 or minsan 50-30-20, mga ganun niya. Saving, 50% sa expenses, 30% sa savings, 20% sa emergency fund, whatever. Pero sa akin kasi meron akong sliver sa budget ko lagi na I call the fun fund.
Oh!
Ay, okay.
Coach, ano mo ni sliver?
yung hindi gold. Hindi glod. Hindi glod.
Pasensya na, coach, ha? may slice. Oo, may slice.
A sliver.
Mas nag-interested ako sa sliver. No?
Magagamit na naman yan sa conversations niya.
Coach, take
kasi yung slice medyo malaki.
Oo, yung slice malaki.
Vocabulary tip pala, by the way. Vocabulary tip. Pag mas malaki ang buka ng bibig mo, mas malaki yung word. Tingnan mo, ha? House. Diba?
Hot. House.
Ang hot kasi maliit lang. Oh, ganun din. Slice, sliver.
Sliver.
Mas maliit siyang slice.
Try mo nga sa akin. Tingnan mo pag sa akin. Isha. Ang laki. Ang laki.
Ishi.
Tingnan mo sa akin. Ano lang? Jed. Jed. Ganun lang sa akin maliit.
Jed. Jed.
Iba naman, yung pangalan. Iba naman
iba
ng ano.
Pangalan? Sorry. Sabi ko sa'yo, coach, ito talaga ang tamang panahon para ano. Ito ang tamang platform para mawala ng sense.
Ipapatawag ko na sa akin. Ishi. Ganun na lang.
Ishi. Oh, para maliit lang. Pero ano yun? Totoo yun, coach. As in, from vocabulary, ano talaga? Sinadya nila na gano'n?
Hindi naman, I think, sinadya talaga. Pero we have to understand kasi, di ba, na words come from yung origin. Kaya nagkaka-words.
Yeah.
Kaya na-form ang language kasi may nag-exist ng bagay. Parang gano'n.
Correct.
So, ang thought process parang is, ano bang babagay dito? Di ba? Binabagay din yung pangalan sa gamit. Parang I feel like gano'n. Pero ano lang advice ko kasi yan sa mga nanghuhula sa exam. Like, may nakita kang salitang hindi mo kilala.
correct, correct.
So basahin mo aloud para hopefully it makes you feel something na okay, malaki ba to, maliit ba to, good thing ba to, bad thing ba to.
Correct. Nako yung mga nag-IELTS. Nako yung mga gusto mag-abroad, makaka-relate.
Pag totoo. Ako nag-exam ako niyan.
Cake! Cake!
Mapapalabas ka sa room.
Wait,
sandali. Balikan natin si coach. Okay,
we sleep or tayo, sand.
Budget na fun fan. Fun funds. Fun funds. Oh, sorry, nabubulan. Coach, go.
Yeah, so may fun fund ako na percentage ng kinikita. Na nireserve ko talaga siya for that. Luho. Fun. Pang arcade mo, pambili mo ng toys, kasi ako ay collect toys, gano'n. So, lagi siyang percentage base. Kaya nagigets ko yung lifestyle inflation in that. Siyempre, pag mas malaki na yung sweldo mo, mas malaki na yung panglaro mong tama. Pera. Pero I think yung nag-post nito sa Reddit, wala siyang cap eh. Like, kung na-feel niya magkape, nag-feel niya gumastos, dun niya ginagawa. So, yun rin kind of yung payo ko na parang, if you start thinking in percentages, it'll make more sense.
Tama.
Kasi, di ba, yung coffee ko dati or yung kape natin na mura pa or kung ano-on, pantry coffee pa eh. Kasi libre yun, di ba?
Correct. Totoo yun.
Kasi syempre, mababa pa sweldo mo. Pag lumalaki yung sweldo mo, afford mo na ba na, di ba, mag-Starbucks? Yes, pero afford mo ba everyday? Di ba? Kasi
totoo
if you think
yan.
In percentages, magkano budget mo sa kape? Kung kinakain niya ang 20% or 10% ng total na sweldo mo, malaki pa rin yun.
Totoo
so,
yun.
Tsaka
sinasabi nila coach, di ba, na you cannot improve what you don't measure. So,
yes,
kumbaga, kung itong si Reddit poster na ito, si Redditor, dapat i-measure niya kung magkano yung nagagastos niya, tama si coach, kung magkano siya, percentage niya. May mga apps na ganyan, di ba, yung parang ilalogin mo, yung,
yeah.
So, umpisa medyo tedious siya, pero pag nasanay ka, ano siya, magagawa mo. Totoo. So, for sure ako, coach, like, yung era store galing sa fun fan ano mo yun
yes.
I love it. How was the experience?
But life changing. Yes.
Oh,
life changing siya.
Oh.
For me ha. Hindi lang dahil I love Mama Taylor, pero kasi din for me, for the kid in me na yun nga nung Red, like wala akong pera noon, di ba? Parang
totoo.
Wala nga akong pambili ng
album na yun.
Oo. Mm-hmm. Di ba? So, ngayon, parang it's your turn. Tapos meron din akong onting thing doon eh, about traveling din and yung gastos na ganun. Parang ang gusto ko kasi, ewan ko, sa sarili ko lang, yung gastos ko dapat comfortable. Ibig sabihin, magta-travel lang ako or gagawin ko to, if yung budget ko talaga is higher than dun sa sakto
projected
lang.
Expense. Totoo yan.
Oo.
Agree.
Kasi it eats up sa enjoyment mo eh. Kapag yung nagbibilang ka ng yen, di ba, nagbibilang ka
totoo.
Ng pera, aabot pa ba ako? Gusto mo yung pupunta ka doon, komportable ka. Mm-mm.
Correct. May ano dati na parang, yung kinakwento namin dati sa ibang episodes, na parang dati, magtatakas kayo ng mga roommates sa hotel kasi maliit yung sweldo nyo, maliit yung budget nyo. Parang pag tumaas-taas naman yung sweldo mo at antas mo sa buhay, parang ayaw mo naman na ng ganon, di ba? Gusto mo na yung bakasyon mo, masaya, komportable, tama si coach. Totoo yan. Agree. Pero yun nga, mas maganda na i-contextualize mo yung gastos with your with your funds, di ba? With the percentages. Tama yun. Ganda.
Yeah. Tsaka ang tanong din dyan, saan galing yung guilty?
Ay, totoo. Totoo rin. Bakit
diba?
Siya nag-guilty? Mm-hmm. Totoo. Agree.
Balikan lang natin.
Kasi nabanggit niya na parang nare-realize niya na yung ginagastos niya, mas malaki pa sa kinikita ng daddy niya dati. Eh, nagsusurvive sila with the kita ng dad. So baka childhood ano niya, di ba? Childhood trauma or of some sorts. Kaya niya naiisip. Totoo.
True.
Kayo ish, ano ang luho nyo nung kumita na kayo? Like nung nag-start na kayo magkaroon ng income na sarili. Ano yung nadagdag na kinalala ng lifestyle inflation?
Oh my God.
Small
ito
things
ang lala,
lang to
ito.
Ha. Yung hindi to yung ano. Go.
Syempre nung first job ko, syempre iba yung pakiramdam na unang sahod. Tsaka yung pakiramdam na na-increasean ka, yung parang oh my
totoo.
God. Parang wala pa sa isip ko yung
magkano
dapat
increase
naka,
mo?
Ano ba yan? And basta yun, parang in general, yun, may increase ka. Yung mga, ang dami kong mga unnecessary purchases, like, bumibili akong mga Funko Pops, ganyan.
Ha? Naku, na, parang wala kami nakikitang Funko Pops. Parang wala kami masyado nakikitang Funko Pops.
As in, na-addict ako to the point na, ano, as in, naging, ano siya, paano ko ba sabihin? to the point na
sakit. Naging sakit.
Oo, naging, ako ah, sabi ko, ay parang mali na to. Parang lumalagpas na siya sa kung ano lang yung kapasidad ko na to the point na, oy, tama na, stop na to.
At kung ano lang kasi sa kwarto mo.
Drama.
I mean, so, nakatabi na lang siya, ganun. Ang mga naiwan na lang sa akin is yung mga Holy Grail. Other than that, yung iba, either pinamigay ko or binenta ko yung iba.
Or ninakaw, di ba? Nawala yung isa, di ba? Yung Darna.
Ayaw, yung Darna. Nawala. Nawala yung Darna. Yung Darna.
Si, nawala?
Customized yun, nawala.
Ikaw, Mike, ano ang isa sa mga mini luho na feeling mo nakakadagdag sa inflation ng lifestyle mo? Simula na sumahod ka.
Hindi kasi ako talaga magastos nung simula
hindi
nung
talaga sumahod. Ako sumasahod. Wala pala. Oh, go.
Wala ako masyadong No comment ako.
Hoy, huwag kami. Coach, so, para lang malaman mo, isa yan sa pinakamagastos sa aming tatlo. Araw-araw nagsasamit
yan. Ako.
Coach, hindi. Nag-invest ako sa mga beauty products. Ayun. Walang umi-effect talaga. Wala talaga umi-effect. Kaya after nun, nalugi yung kumpanya kasi nalaman na hindi pala effective.
Seryoso na? Ano nga?
Hindi, yun nga, di ba? Alam niyo naman, dami kong pinaglalagay sa mukha ko, ganyan nga. Pero yung, in terms of, kilala niyo naman ako, basta may magustuhan ako na kahit material things o pupunta sa ganyan, travel. Feeling ko mas travel yung inaano ko. Mas na-investan ko lately. Na parang konting aya lang sa akin. Babangon talaga ako. Tara, alis na tayo.
Go, oo. Kalad ka rin kasi siya, coach. Siya talaga ang definition ng kalad ka rin. Yung si Kalad Karen Davila, siya na yung next doon. Ganun level. Oo, walang pinipining oras yan. Kahit alas 4, ganun. Go siya.
So yun,
ako sa akin travel sa'yo, okay. Ako sa akin yung pinaka nakaiisip ko ngayon naalala ko nag-work ako dyan sa Pilipinas, parang yung dati nag-MRT FX ka lang, tapos nung nagka-pera ako na sumisweldo na ako ng malala, Uber at Grab.
Oh my God.
Actually, hindi, pero nung panahon natin na yon, yung mga Grab nun, hindi pa sobrang mahal. Yung mga Uber nun. Diba, coach? Sa Quezon City, alam mo yan, from Mother Ignacia hanggang Trinoma, parang
yan.
70 pesos nga lang minsan .
Mura Uber X may promo pa, diba?
Premium. Tapos may pa dati, Uber Share. Diba? May mga ganun. Yes,
isisingit ako dyan . Kasi before ako nakakaabot sa Grab, naalala ko lang yung una kong luho when it comes to transpo, yung bibilin mo yung seat katabi mo.
Ay, totoo yan.
Yabang na ako noon. Na parang, kumikita na ako ng pera. Doon ako sa harap, tapos meron akong, tapos dalawa, para hindi ka nakasiksik, di ba?
Correct.
Sa big girl, kasi ganun lagi. Para feeling mo dinajudge ka.
So, lalo na, coach, dati naranasan ko rin yun. Kasi lipat talaga ako originally. Tapos nag-work ako sa Manila. So every week, umuwi ako ng Batangas dati. Pag yung alam mong siksikan yung bus, as in, babayaran mo talaga yung katabi mong seat. Para yung bag mo nandun. Tapos may titinginan ka nila, wala akong pakailan matutulog ako. Huwag kayong sumiksik dito. Pero pero bihira mangyari yun kasi nga minsan talaga punuan . So, diba, life of a commuter. Iba talaga. So, yun ang natin. But anyway, so ang mapapayo ni coach, may dadagdag ka ba dun sa payo mo, coach, na think about percentages or think percentages every time you spend and earn?
Ako yun din. Tsaka yung what do you do it for? Yung what do you do it for talaga din. Kasi I feel like when it comes to lifestyle changes, tsaka na-mention niya di ba? Doon nahuhuli ang isda sa bibig. Na-mention niya na meron siyang workmate . Like kung...
Correct.
If this is purely for your pleasure, like main heal ka lang talagang inner child, non-factor sa'yo na meron kang kabatch or katrabaho na yun ang buhay niya. So, bakit natin siya kailangan i-mention? Ibig sabihin, may konting kurot siguro doon na
kasi
nakikita ko. Nakikita ko doon siya, so ako din dapat. Parang gano'n.
Lalayo na ako kay Isha. Isha, hindi na tayo magsasamgyup. Huwag na tayo magkita.
Grabe.
Kasi kung anina, ganyan yung naging effect sa atin ng social media, aminin nyo na, di ba? Na tuwing nakikita natin yung mga kabatch natin na, si ganito, may kotse na, si ganito,
nag-travel
kung saan-saan.
Alam mo, totoo.
So, ganyan talaga. Pag yung wala ka sa konteksto na what you see on social media is a slice or a sliver of their life, di ba? Parang hindi mo na mapipigilan na sana ganun din ako, dapat ganun din ako, may ganun kang dikta sa sarili mo, which is unhealthy in some ways, di ba? Kasi hindi siya yung parang nag-aspire ka to become better version of yourself. Parang kino-compare mo yung sarili mo sa kanila just because nakita mo, di ba?
Ako feeling ko yung isa sa ano naging factor ng ano edad natin, yung era ng Starbucks na sa'yo wala lang naman sa'yo yung Starbucks, parang hindi ka naman makape, hindi ka mahilig sa mga frap, ganyan-ganyan. Nakita mo lang isang friend na parang ibang section, ganyan, or ibang ano higher year sa'yo nung high school na, ay naka-Starbucks, ganyan-ganyan. Gugustuhin mo rin mag-Starbucks, kahit mahal. Di ba?
Ako, nag-Starbucks pa para sa pagkain eh. Makapag-Starbucks lang. Kasi hindi mo lang nagkakape, di ba?
Hindi nagkakape si Jen. Sa pastry siya. Sa pastry siya.
For the food.
Ay, hindi. Pag sa Starbucks, Jen, ako mag-order ng ano no, ng cake mo. Sabihin ko sa Starbucks, can I have a sliver of blueberry cheesecake?
Gano'ng kanipis yung sliver?
Sliver.
Bibigyan ka yung 1 centimeter lang. Lalugi ka pa.
Para mag-get si Mike kung saan ginagamit yung sliver. Alam mo yung donuts ng Jayco, yung may almond, yung Al Capone na flavor.
Yung kanipis.
Almonds na yun, sliver of almonds ang tawag doon. So gano'ng kanipis ang sliver? Ganun ang...
parang ano, yun sa cake. Parang airheads. Parang airheads.
Oo, yes. Pag sabi siya na sliver of spam, good luck. Kasi ano, ang nipis ng spam.
Sabi ko siya, I'm on a diet.
Yung fact lang nga na yun, ng social, parang yung social status, kasi, yun, status symbols kasi, yung kamatch siya nung lifestyle inflation. Yun nga, yung parang nakikita mo yung mga katrabaho mo, Starbucks everyday. So ako rin ba dapat ganun? So kung yun talaga yung motivation nun, hindi ka maubusan ng hahabulin. Kasi habang sabihin natin na po-promote ka or na-expose ka sa certain circles na madali ang pera sa kanila, hahabulin mo rin yung spending habits nila. Kaya lang, you have to understand na fundamentally, different ka if your background comes from yung, yun nga, hindi masyadong mayamang pamilya. Loaded ka with a feeling na parang may mali kang ginagawa. Whether may mali talaga o hindi, nasa sayo yan, ha? Pero yung, kasi may feeling talaga minsan na parang naiiwanan ko ba yung mga people from my past? Kasi hindi ko sila sinasama dito sa panibagong lifestyle na ito. And you have to ask that question din sa sarili mo. Okay lang ba sa'yo yun? Kung okay lang sa'yo yun, edi i-own mo na lang. Kung hindi okay sa'yo, then things need to change. Again, walang judgment. Depende sa tao yan.
I love it. Yes. Pa si Coach Laika nagsasalita, ang ganda.
Ah, oh. Iba talaga. Maniniwala ka talaga. Parang ganun. Coach, mambudol ka kaya?
Abangan yung course ko. Medyo, medyo may hugot ako dun eh.
Kasi talaga, before.
Palaki natin.
Go mo
kasi, when I started earning money, kasi siya medyo similar yung background, I would say. Hindi naman ganun, hindi naman nagkulang yung parents ko in providing for our needs. Pero wants, wala talaga. So dream ko talaga magka-Jordan. Alam mo, sa kid, kasi 90s kid ka. Dream ko yung, sabihin natin, Chucks, ganyan. Kasi hindi ako maluho. Hindi ako humihingi ng pera sa parents ko na pambili ng gamit or pambili ng damit. So, may sa heart ko, nung bata ako, naglilista ako ng wishlist ko na paglaki ko, pag may pera na ako, bibiling ko itong mga bagay na to. Kasi when I started earning money, meron akong thing na hindi ko mabilan yung sarili ko kung hindi ko bibilan lahat ng kapatid ko.
Ay, okay.
Yeah. Oo.
Okay.
Uh-oh. Wait lang, may twist to. So, before, kanyari, I bought, kanyari, every Christmas may thing ako na bibilan ko sila ng bagong shoes. So, bibili ako ng Chucks, for example. Kasi thing ng lolo ko yun. So, lahat kami, pag ko bilan yung sarili ko, I ask myself, kaya ko bang bilan yung buong pamilya?
Grabe.
At kung hindi ko pa kayang bilan yung mga kapatid ko, hindi ko siya bibilin for myself. Dati to, ha? Dati to. Pero over time, habang din, kasi syempre nung time na yun, yung bunso namin, ba hindi pa siya nag-work, ganyan. Pero ngayon, na nung okay-okay na siya, ano na siya, parang, ate, ano ba? Parang, spend your money elsewhere. Parang, okay, hayaan mo naman kami. Parang ganun. Okay na ako, parang wag mo na ako intindihin. Nito na lang ako actually, itong past, I would say 2-3 years, na nagsimula ako na hindi ko na kailangan bilan yung buong pamilya kung may bibilin ako. Oh. And ang hirap niya sa simula. Like, may guilt talagang na feeling na parang pag bumili ako ng ganito, may size ba yung mga kapatid ko? Yeah.
Correct.
Pero you realize din na if you keep doing that din, yun nga, mahahamper mo rin yung growth nila, makikip mo rin sila from dreaming their own dreams kasi parang masyado mo pinapadali yung buhay sa kanila.
Correct.
So, gusto mo, ang ina-aspire ko na ngayon is for them to feel the satisfaction din na, oy, nabilan ko yung sarili ko nito.
Correct.
Instead of, inunahan ko sila dun sa pangarap na yun.
Yeah. So, kasi iba din naman yung feeling na yun. Help. Totoo. Yeah, ganda.
Di na ako bibili ng grocery next month.
Iba yung dating sa kanya ng payo mo, coach. Iba yung nakarating.
Magkain naman yun. Hi, I'm Laika Maravilla from Quezon City and I love Siligang sa Gabi, the podcast.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Time for a break. Mag-member shoutout muna tayo habang nandito si Coach Laika. Hello to our certified Kaokra Pro and Kaokra Pro Max members on patreon.com and siligangsagabi.com. So yan, patreon.com/siligangsagabi at siligangpodcast.com. Nako talaga si Coach kasi may kasalanan eh. Joke lang. Joke lang, Coach. Hi sa inyo! May bago tayong patrons ngayon. Hi Jan Philip, kay Bernalyn, kay Jenny Pam, kay Arla, kay Chad, kay CJ, kay Jean, kay Moana, kay Primrose, kay Maida Chloe, MJ, Cell, Jay, Cassandra, Marky, Mickey, Ren, Rachel Recommends, at kay Aid. Hi, guys!
Yes! Hello, hello! At hello din kala Janry, Kat, Sheena, Jer, Jamiel, Welmer, Jamie Liz, Jennifer, Shaula, Ati A, Mads, Frank, Adi, Zarina, Gio, Enalyn, Aiko, at kay Moy.
Hello, guys!
At ito pa, hello din kay Sam, kay Monica, kay Kima, kay Ozel Mark, kay Vernice, kay Melay, kay Norley, kay Lester, kay Janie from the Block, kay Emma, kay Maui, kay Miko, kay Tita Cecil, kay Belshin, kay Sheila, kay Fernie ng Carla, kay Manzo, at kay Dave.
Thank you so much, hello, our dear patrons. At abangan ang ating once a month live stream na na-unlock na starting this February. Sa live recording sa tayo magkikita-kita para magbasa ng mga bagong Reddit entries. So abangan nyo lang yan. Or be a member. Be a Kaokra Pro and Kaokra Pro Max member ngayon din para makatulong din kayo in the tradition. Coach Laika ng mga ka-eme, sabi ko sa amin, itutuloy namin ang tradition ng AWKP na nag-charity for the month tayo. Kasi diba nag-scholars na sila, nasa face na sila na scholars. So ngayon, we're continuing their tradition of helping out a charity partner no, every month. So ngayong February, makakatulong pa rin kayo sa Strays Worth Saving Philippines. So yan ang ating makakatulong na charity partners, diba? So go be a member ngayon din. And speaking of members, idiretso na natin to sa i-shout out sa gabi.
Okay, Isha. Ang ating shout-out ay nanggaling sa Instagram kay
Hello, Instagram.
RM David. Ano kaya yung pronunciation? Martinote o Martinote?
I don't know.
Anyway.
Frozen note.
Hello, RM David Martinote. Kuro-mali mo. Sabi niya, Hi, I'm RM David from Barobo, Surigao del Sur. I'm one of the new followers of the gang and I'm happy that I'm one of the Kaokras. I just want to say thank you for making my work more enjoyable kasi na-hype ako lagi to do my task while listening to your podcast.
Aww.
I'm currently in a mining industry. Medyo boring kasi bukid. Nasa bukid siya. Pwede pala yun, mining sa bukid.
Ayisin mo naman yung bukid mo, Isha. Sa Bukid.
Sa Bukid. Ano
mas nalala ko na Bukid. Naman si Ann Curti. Happy birthday, Ann.
Tapos?
Medyo boring kasi Bukid. But since I started to notice your contents, wala na akong hinahanap kundi mga new episodes nyo.
Wow, you naman talaga. Real. Hindi na naghahanap diba? Ng ano, pamilya, ganon.
Naghahanap
ng jowa.
Sorry, David. You are really a bundle of joy to us. Continue to make us laugh. I hope maka-record and submit na ako ng intro para may Surigao representative na.
Use your dialect.
Oo, dialect mo tandaan mo. Okay. Wow. Kasi,
yes, thank you RM David. RM David.
Thank you RM.
Para alam ni Coach, may mga nag-intro na dito Coach, French, ganyan. So, wow. Bonjour, mga ganon. Oo, yes. Ganun sila.
Bonjour.
So, hinahamon namin yung mga local dialects para ano tayo, representative ng mga
Pilipino.
Diba? Ano yung isa? Pasong tamo. Sabi niya, pasong tamo.
Ano yun?
Yung last episode?
Ha?
Hindi ko ano. Yung last episode.
Anong sabi niya?
Si Ed from Taytay.
Ano nga may word kang sinerge?
Halong kamo.
Hindi pala masong tamo.
Halong kamo.
Speaking of VO intros, isend nyo na lang yung VO entries nyo sa siligangpodcast.com. May makikita kayo doon. Join the pod now. At makapag-send kayo ng link ng recording nyo doon para makasama natin sa episodes. Salamat sa pagsisend ng DM. So, babasahin natin yan lahat sa susunod
thank
ng mga
you guys.
Episodes.
Thank
ngayon,
you.
Back to the episode tayo. Susulitin natin si Coach Laika bilang marami siyang maipapayo sa ating mga ka-okras.
True.
Nag-gather ako ng mga questions na galing sa ating listeners na gusto nilang itanong kay Coach Laika. Simulan natin kay Kima. From US and si Kima. Sabi niya, since I'm a full-time mom for now, paano kapag babalik na ako sa workforce? Paano ko masasagot sa interview kung bakit di ako nag-work for a while? Or what can I do to improve myself before going back to work? Coach Laika.
Okay, so I think may common misconception kasi yan na pag nag-stop ka or may gap sa resume mo, instant na no na agad. When in fact, pwede mo na siya i-justify. Valid reason, sa totoo lang, that you're raising a family, di ba, na para mag-stop ka muna. So you could say that there was a shift in your priorities, di ba, knowing na that's yung chapter ng life mo, it's a season in your life na your kid needed you the most.
True.
So your dream had to take a back seat. No problem with that kasi upfront ka naman doon. You have to understand din na may anecdote nito na parang may nag-apply for work, tapos sabi niya project manager siya. And then dinetail niya yung budgeting, ganyan, troubleshooting. Mm-hmm. Tapos and then ano to, anecdote lang ha. Huwag niyo sabing gayahin ninyo. Pero think about it. Pero tapos yung interviewer asked na parang saan company to. And then she said, kasi I'm a mom. That's what I do every day. Nagbabudget ako, nagbabalance ako ng books, nagtotroubleshoot ako ng lahat. Ito, project manager ako sa bahay ko. So again, the skills are still there. Ninuhon mo pa siya, minamaster mo pa siya. May child development ka pa ngayon kasi meron kang anak. So again, it's meant to open doors of opportunity for you. Now, the other question, yung about sa anong pwedeng gawin, may mga skills naman na pwedeng i-learn habang nandyan ka sa sitwasyon na yun. So kunyari, sa bahay, pwede kang enroll sa certificate courses, di ba? Marami namang free.
Online.
Ang Harvard, meron online, di ba? Maraming online options. Yes, UP. Mm-mm. Ang OU naman, Open University, bahala kung anong oras eh. Kahit gusto correct. Mo, 3 a.m., pwede rin. Ah. So these things, you could also think about as options. Or,
tama.
Build up a skill ng ikaw lang mag-isa. Any other skill, crafting, arts. Gusto mo welding, bakit hindi? Diba? Yung kung ano yung pwede mong gawin habang natutulog ang bata.
YouTube University, diba?
Yes!
Sobrang naming
totoo.
Ay, talaga? Meron
Hindi. Ito naman si Mike.
Search bar is your friend. The search bar is your friend.
Paniwalain ka talaga.
Wala pa naman.
Wala pa. Pero, sa YouTube, ang daming DIY stuff, diba? Na pwede mong itry, pwede mong aralin. So, why not? Okay. Ganda.
Kung makita yung uniform ng YouTube University,
sumobra naman ang pagka-funny.
Wait, meron yata ako dyan.
Funny wala, Ian. Ay, ito, move on tayo kay Gio. Si Gio naman taga dito sa Pilipinas.
Oy, Gio.
Sabi niya,
Gio.
Hindi nag-o-offer ng training si employer mo for growth, kaya sariling sikap ka na lang. Pero paano ka makakapag-upskill kung after ng work mo, pagod ka na? What tips can she give or can Coach Laika give for those who want to have hireable skill sets pero trapped sa work?
Well, again, kung nasa work ka naman, skill na rin yon. Kasi whatever Totoo. You're doing sa work, minamaster mo yung skill na yon. Kung gusto mo na malayo or iba, kunyari, gusto mo mag-data science bigla. Obviously, ibang skill set yon. Syempre, mag-aaral ka nga externally. Ito yung payo na baka hindi niya magustuhan. Tanggapin mo na sa season na to ng buhay mo, pagod ka.
Acceptance is the key. Sorry ha.
Ano lang. Galing kasi... hindi naman ako hustle culture advocate dito, no? Pero I'm just saying na bilang nasa edad na ako na dumaan din ako sa phase na yan ng buhay ko na tanggapin natin minsan may seasons in our lives na hindi convenient ang buhay na kung if I want more, I need to do more and I need to push myself further, hindi siya talaga magtatahi-tahi ng maigi right away. Ngayon, kung hindi ka amenable doon, na talagang sobrang pagod na ako sa work, imposible talaga, humanly impossible for me na mag-enroll pa sa isang pang course or yung weekends ko, kinakain din naman, so talagang hindi siya pwede. Now, you need to make a decision. Kailangan ko bang mag-build ng enough na resources para makaalis ako sa trabaho na to so I can be in a job that will enable me to gain this skill or at least mag-part-time muna para matapos ko tong certificate course na to. Yun yung mga kailangan nating pag-desisyonan. Pero pag-desisyonan mo rin talaga siya. And i-own mo yung decision na yun.
Agree.
So, ang ano ko dyan recent experience is when I went back to school. Kasi, yun nga, I kept it from a lot of people. So, ibig sabihin, nagtatrabaho pa rin ako na parang walang mali.
Normal.
Nag-upload
pa
rin ako na mas dumami pa nga yung podcast last year. But, I was studying. So, anong compromise doon? Ang compromise doon would be, I had to say no to other opportunities na sayang din. And I also had to push myself further na kahit na may mga gabi na medyo mag-breakdown ka kasi ano ba yan, pagod na ako, tapos gagawa ka ng paper, ganun. Ano, tanggapin mo na yun yung season ng life mo. Na ibigay mo yung isang taon, dalawang taon na yun. Tapos, after nun, aanihin mo naman yun.
Yeah. Correct. In time, ikaw rin na makikinabang. Totoo yan.
Actually,
agree.
Kailangan mo din mag-effort eh.
Oo.
Ikaw rin talaga gagawa mag-effort para matuto.
Tsaka,
yung frustration comes from the unmet expectation.
Correct.
Like,
correct.
If i-expect mo na mahihirapan ka.
Uh-oh.
Sorry ha, pero
gaslighting
yourself.
Mas managed. Oo, totoo.
Hindi,
pero diba, mas mamamanage mo yung feelings mo na itong papasukin ko, mahirap talaga to. It will take a toll on me talaga eventually. So, pag nandun ka na, maiisip mo na, ay, mani pala kasi kaya ko naman pala. Diba? Doon ko marirealize mga ganun eh.
Ito, or you don't want it enough. So tanggapin mo na lang na, ay, hindi pala siya para sa akin. Ganun.
Or hindi pa panahon. Hindi pa panahon para dyan. Yeah. Totoo yan. Agree.
Pero at least ganda. Walang guilt kasi sinubukan mo.
Correct. Walang what if, diba? Okay, ganda nun. O Gio, sana marami ka natutunan kay Coach. True. Ito next, galing kay Shaula. Ito Coach, medyo naging thing to itong mga 2022. Yung quiet quitting. So ano daw ang opinion mo on quiet quitting? Na-notice niya among Gen Zs, kumikilos lang naayon sa paycheck. Which, I mean, I get it. Pero yung excellence sa work parang nawawala. Comments.
Hindi mo kasi ma-impose sa tao yung kung ano yung paniniwala mo sa buhay eh. Nakakalungkot yan. Pero kailangan natin tanggapin. Like
truly.
You could... encourage them to step up. And again, nakastraddle kasi ako sa dalawang generation eh. Syempre, millennial. Ang mga millennial kasi talagang workhorses yan kahit nireklamo tayo ng mga boomers, di ba?
Tama.
Pero pagdating sa workforce, mga millennial
todo
talaga
tayo.
Nagbubuhat ng... Kasi parang feeling natin, kailangan natin i-earn yung mga ginagawa natin. Kailangan extra tayo lagi. Yun yung measure ng success at pagkatao natin. So meron pa rin remnant nung ganun. Pero yung Gen Z, kung nag-decide sila na mag-quiet quit, hindi rin natin sila mapopresa.
Correct.
Ang akin kasi may systematic na problema, I feel. When we talk about quiet quitting kasi, hindi rin madaling decision yun, sa totoo lang. Sino ba naman ang ayaw mag-take pride sa trabaho nila? Pero if aminado tayo na hindi worth the pay, bakit mo rin ipupush?
Bakit mo gagawin?
Diba,
totoo naman.
Yes. Bakit mo iuwi yung trabaho mo? So again, dito na naman tayo dun sa, okay, kung nafe-feel mo na sa trabaho mo na nagka-quiet quit ka, ask yourself, bakit? Bakit wala na akong joy sa work? Ito ba talaga industriya para sa akin? Ito ba yung kumpanya para sa akin? Pwede ba ako magpapirata para tumaas yung sweldo ko tapos bumalik na lang uli ako para mataas yung sweldo ko? Kasi a lot of these limitations, I feel, self-imposed din siya. And a lot of these limitations, kung accepted mo yung limitation, and ito ha, I'll be very frank, I'm sorry sa mga ka-okra natin.
Go, push mo yan.
aminin natin, may mga hindi makaalis sa trabaho kasi wala talagang ibang mapuntahan.
Mm-hmm.
Ano, tapatan Totoo. Tayo. Either bago pa, 'di ba? Limitado ba 'yung skills, hindi pa sila as hireable or as tempting sa ibang mga kumpanya. Or talagang 'yun, wala, may cap na nasa ceiling ka na ng ano mo, nakakayahan mo.
Yun na talaga.
Kung nasa ganung sitwasyon ka, ang options mo na would be ano, pag-usayan mo na kung nasan ka, 'di ba? Doon ka sa karera na 'yun. Medyo stuck ka, pero hindi mo na kasalanan 'yun. 'Yun lang talaga eh. Todo mo na 'yun eh. Pero kung nagka-quiet quit ka kasi talaga meron kang desire for something else. Siguro, stop complaining about it na parang, ah, kasi sa, ano to eh, ginawa ng buhay sa akin to. Start thinking about, okay, paano ko ilalabas yung sarili ko out of this
Correct.
Hole?
Paano ka
ano yung magpapabuhay sa akin? Oo.
Yeah.
Tapos yun, mahirap yun. Pero at least may ginagawa ka. Kaysa ma-stuck ka. Kasi sa totoo lang meron dyan, ma-stuck talaga 10 years na 20 years. Diba? Every day. Alam natin yan sa trabaho, yung mga nagsasabing magre-resign. Silang naiiwan.
I remember so many people.
Makitag.
Pili ko narinig niya yun.
Hello, kung nakikinig
ka. Ito naman, ito is different perspective naman. Kasi yung nabanggit ni Coach, para dun sa mga nagka-quiet quit, diba? Pero ako, for me, i-impose dapat natin yung challenge naman dun sa mga ano managers na parang, how do you keep your employees engaged? Diba? Na parang, how do you make them feel na hindi dapat ganun yung nararamdaman nila. So, different generation kasi sila. So, they're definitely different challenge yun for you guys, diba? So, sa mga nasa naghahawak ng tao, you should be up for that challenge. Kasi kung hindi, talagang magka-quiet quit talaga sila. Or worse, ano talaga, attrition rate mo tataas, diba?
Pero proud ako sa millennials, ha? In fairness, sa feedback na I get from Gen Z na employees, lalo na yung bago-bago pa sa workforce, lagi nila sinasabi na, yung boss ko po nagulat ako kasi hindi ito yung expectation ko. Kasi yung mga millennials, guys, sinalo namin lahat ng flak, tapos pag hindi namin pinipay forward sa inyo kasi we try to save you from yung naramdaman namin noon.
Correct.
At least a lot of us.
Mm-mm. Para tayong mga magulang na ano, diba, na hindi ko ipaparana sa inyo yung naranasan ko sa workforce.
Yes. Ay, totoo yan. Alam mo yung meme na may ganon, tapos sinasanan niya yung araw. Tayo yun.
Tayo yun. Totoo yan. Kaya mag-boss kayo ng mga millennial. Yeah. Totoo yan.
Totoo.
Agree. Buti na lang pawala na yung mga boomers sa workforce. Buti na lang. Joke. Ah, ito next naman. Ito medyo connected to, pero feeling ko na-touch on na rin ni Coach. Eh. Sabi niya, anong advice naman yung mabibigay sa aging millennials or Gen Xers who may have been doing their jobs for a long time to find that spark again? Or how to recreate that spark for yourself when you've been doing your job for 20 plus years? Your job is challenging, it's fun, you like it, but you've been doing it for so long. It's the same old, just a different employer. Galing naman to kay Frank. Isa rin ka-okra. So, siya may fun naman siya. Masaya naman siya. Pero sometimes, iba hindi ko maiwasan na, okay, 20 years and then what? Diba? Parang ganun. So, how do you recreate the spark?
Ano ang sa akin, two things kasi you either look internally or palabas. So, kung sa loob ng trabaho, again, doon na papasok yung meron bang look around, may mga pwede bang i-mentor dyan. Ewan ko sa akin kasi huge deal sa akin yun. Yung parang meron akong pwedeng i-train, pwede akong i-mentor, pwede akong maging positive influence sa kanya. And then sometimes, ang nangyayari, di ba, imbis na tinuturuan mo lang sila ng hard skills, pati soft skills, minamentor mo sila, nilalabas mo sila, or in-encourage mo sila, nagiging dagdag motivation siya for you to keep showing up. For you to be an example. So nabubuhayan ka uli. Kasi ngayon, ano ka na, hindi ka na lang basta employee, parang ate or kuya ka rin sa work. So that could be one thing. The other thing would be, meto medyo mas practical, ilista mo, be, lahat ng mga na-enable kang gawin dahil sa trabaho na yan.
Okay. Para makita mo ang benefit.
Yeah, ibalik natin doon sa lifestyle inflation, ha? Totoo. Kasi minsan nakakalimutan natin. Meron akong episode sa Trying Hard yung ano, our worst ability as humans is adaptability natin. Yung pag-adapt natin sa certain situations. Kasi we adapt sa bad situations, we also adapt sa good situations. So much so that we forget kung saan tayo nanggaling. Or we forget to appreciate then some of the things that we have. Hindi to positive, ano ha, overly positivity ha. Ang point ko lang is, sometimes you get used to, like, some of the parang human pleasures that we already have. Hindi na natin siya na-appreciate. But in fact, tinrabaho mo rin yun, be, hanggang nakarating ka dito na naka-aircon ka kung kailan mo gusto, nabibili mo kung ano yung gusto mo. Tapos when you start to revisit that, the things that enable you, parang yung work, your work enables you to do these things, you start appreciating your work more. So, mm-hmm. ano ba to? Magbigay sa magulang, di ba? Provide ng pangangailangan, makabili ng kung anong gusto. Mm-hmm. Or get a hobby, di ba? I-fund mo ang Lego bisyo mo.
Yan, collections ganun. Mo, totoo.
True.
Diyan naman papasok ulit yung heal your inner child. Kung ano mga hindi mo kayang i-afford
totoo
noon,
yan.
Bilhin mo lahat ngayon with your resources, di ba?
True.
Kasi dyan naman nag-lead ngayon yung ano, kay Helena Marie at kay Jean. Sabi niya, do you agree, coach, that now 30 is the new 20?
Yeah.
30 is the new 20?
Mm-mm. Talaga? Mm. First time ko narinig to. Yes. Kasi nga, ang sinasabi ko sa akin, narinig ko lang for, ano, life begins at 40. Ikaw lang yung 30 is the new 20.
Relatively new yan. And actually, I read that sa isang article talking about marriage and relationships. Okay. Kasi nga daw, tumaas na kasi if familiar kayo with that. Parang yung kahit sa Pilipinas, yung average age ng marriage, di ba tumataas na siya?
Mm-hmm. Yeah.
Mm-hmm. Parang every year yata by one. So 27 dati, 28 na ngayon. Baka sa susunod 35 na yan, di ba?
Pero, totoo.
Kasi yung 30s nga natin, dahil na rin siguro sa, well, number one, kung isasama natin yung mga Gen Z, kasi nag-senior high sila eh. Like aminin natin, ilang taon lang sila nung, ilang taon na sila when they hit the workforce. So yung mga kakayahan kumbaga ng 20s na doon. Yung mga 30s din kasi may bawi din kung masipag kang estudyante.
True.
Aminin natin, 'di ba? Ako nga ngayon lang ako bumibili ng laruan, eh. Ngayon lang ako bumibili ng Jordan, ngayon lang ako nagpakulay ng buhok, 'di ba?
May vengeance ano tayo sa sarili, 'di ba?
Yes, saka move out na, 'di ba? Pwede na mag ano, gawin yung mga certain things. So I kind of agree with that. Lalo na when it comes to yung pleasures in life.
Yeah.
And sa totoo lang kasi nga, with the limited resources ng mundo ngayon, yung mga sweldo nung 20s ka, hindi mo naman din talaga magagawa yung mga nagagawa mo.
Tama. It makes sense kasi generational shift din. Kaya ganun.
Yeah.
Okay, ito last. Sabi ni Chad, coach, paano ba mag-celebrate ng achievement sa buhay nang masaya ka knowing na may family member kang hindi naman kasama at hindi na na-witness yung achievement mo na yun?
Mm. Okay, medyo ano yun ang, personal.
Emotional and sentimental.
Yeah. Medyo yung lola ko. I have my lola's urn kasi yun when I moved out yun lang na-request ko. Yep. Ganun actually yung feeling ko medyo fresh sa akin kasi I lost my lola during the pandemic and she was my number one supporter, cheerleader. Malungkot sa totoo lang, when you realize na, nga, hindi na nila nakita to. May the script na song dito, di ba? Na about this.
Ano to?
If you could see me now. If you could see me now.
Ang title. Okay.
Like, i-play mo yun, be, tapos mag-shower ka, tapos, ano, tapos mag-walling ka dun. Kasi ginagawa
ko. Yun ang paano.
Ay, gusto ko yun.
If you could see me now. Iiyak mo. Iiyak mo muna. Tapos, and then balik ka dun sa, ako kasi, here's the thing, when you love someone and when you're loved by someone so much and you know them so well, kahit wala na sila, you know exactly kung anong gagawin niya kung nandun siya.
Agree.
As in, nung ako, kaya for example, wasa ako ng let, kahit wala na ang lola ko, pero alam ko kung nandun siya. Yung kissing hot, alam niyo ba yan?
Yung, yes.
Yung kiss ng lola na may sasak. May ganun.
May sinisimot.
Yes. Kahit wala na siya, parang sa akin, nararamdaman ko pa rin siya na yun ang gagawin niya sa akin. So, hindi ko nakita yung reaksyon niya. Pero I know in my heart ko na yung magiging reaksyon niya. And then you become happy with that. So, whether you believe na nakikita ka niya talaga. Kasi diba, depende na yan sa belief mo about the afterlife or hindi.
Correct.
We have to understand na itong mga tao na to, they are real people. And yun nga, kilala mo naman sila. May expectations ka sa kanila, sa ginagawa nila. And lagi silang proud sa'yo. So, baunin
correct.
Mo
yun. Totoo yan. Alam mo, nakaka-relate ako. Kasi nung nag-move ako dito sa New Zealand, hindi ako yung tipo ng tao na hindi nakakaalala ng dreams. Pero yung first dream na naalala ko nandito ako, yung lola ko talking to me. Tapos tinatanong niya ako, totoo, tinatanong.
And it kind of felt New Zealand surreal. Talaga siya, Jed.
Hindi. alam mo yung panaginip na parang totoo nangyari siya. Ganun talaga yung pakiramdam niya. Tapos parang, alam mo, tinatanong niya ako kung kamusta ako, ganyan-ganyan. Ang saya-saya na daw, na nandito ko, natinray ko, ganyan. As in, ganun yung conversation namin sa dream ko. Kaya parang sabi ko, okay, this could be something na hindi ko talaga na-experience before. Tapos ngayon, alam ko, kaya simula na parang sabi ko, okay, mukhang tama yung decision ko kasi okay yung lola ko, parang ganun. Ganun.
So matagal na pala siya nandyan, ngayon mo lang pala.
Hinihintay pala ako.
Bilang Pacific Islanders tayo.
Oo, correct. Pumunta na dun. ang ganda ng mga ano advice ni Coach. So, sana yung mga ka-okrang nag-seek ng advice from Coach Laika naliwanagan kayo ng slight. Ano. Alam mo, kahit hindi naman natin problema yon, parang ang dami natin natutunan. Kahit na, diba? Hindi naman yun yung pinagdadaanan natin, pero parang game pa rin. Ang saya ng iba pang kwentuhan with Coach Laika's uncut version ng episode na ito na matatagpuan ng members natin exclusively sa patreon.com/siligangsagabi or sa siligangpodcast.com. Kaya naman, be a ka-Okra Pro or ka-Okra Pro Max member ngayon na. Mike, ano ang iyong kahanapin para sa mga ka-Okra on our Facebook group?
Go sa mga ka-Okra na gusto ulit manalo ng 150 GCash, pumunta lang sa ating Extra Sabaw na Facebook group at mag-comment sa ating episode thread ng payong.
Umbrellas.
Yes. Okay. Umbrella, okay.
At saka sagutin niyo yung mga question dun sa episode thread, di ba? Kasi gusto natin makasama sila sa usapan about the advice. Kung may advice sila sa mga kapwa ka-okra, why not, di ba?
Yes. At naragdag ko lang, Jet at Isha at Coach Laika, kung mahilig kayo sa musical. Ha! Sa musical.
Ay, correct. Oo.
Kung familiar kayo sa 525,600 minutes, worry no more. Worry no more.
Worry no more. Appliances better.
Dahil pwede na kayong makisabay ng kantahan sa Rent the Musical na itatanghal ngayong May 2024. Mm-hmm. So available na ang mga tickets specifically sa May 24 na show. Closing weekend yan. So nandun kami ni Isha, makikita nyo kami doon.
Yes.
It's our show. So punta lang kayo sa tickettome.com to book the ticket. May 24. Specifically
May 24 show. That's a Friday night. Masayang ano yan.
Friday
after
night.
After office ganap. Diba? After office ganap. Yes. Punta sa ano. Coach, punta ka May 24 sa
magkita-kita
rent.
Magkita-kita tayo.
Bring your friends. Diba?
Tanong natin kay Madam Zani kung makakalabibuhem.
Correct. Kung may ano, kung may prom, kung may ano ka, may time. But speaking of Coach Laika, Coach Laika, saan ka namin pwedeng makita? Puntahan sa socials.
Yes.
Go for it.
Huwag niyo akong puntahan sa bahay namin. May guard sa tapat.
Pero, buti ka pa.
Type niyo lang LYQA. LYQA. Unique naman. Huwag niyo hanapin yung LYCA. Singer po yun. Tsaka yung LYKA na banda po yun. So LYQA lang. Like a Maravilla across major platforms. But for podcasts, hindi ganito yung i-expect ninyo. Pero kung interesado kayo, you can listen to the Trying Hard with Like a podcast. Kung dito pinatawa namin kayo, doon baka magkaiya kan daw.
Tsaka maraming matututunan talaga, Coach. Diba?
Totoo.
At tsaka yung mga YouTube videos ni Coach at TikTok videos ni Coach. Ano yun yan? Hanapin niyo siya.
Kahit
sobrang
yung Spotify niya
promise.
May videos din eh. Yung Spotify niya may video din.
Yes. Diba?
So, we also have the Get Heard podcast pala, by the way, if you're looking for a job. So, ibang podcast.
Totoo. Lately, naging interested mga kokras dyan.
Kasi maraming, di ba gantong season, Coach, maraming naghahanap ng trabaho kasi maraming nag-quit noong December.
Nakabonus na eh.
Totoo, tama. Salamat, Coach Laika, for making time, for being here. We enjoyed talking to you. Sana hindi ito ang last na pagdalaw mo sa Siligang sa Gabi. Sana nag-enjoy ka rin talking to us kahit wala kaming sense.
Ano ba? Hindi naman. Grabe,
Maraming
salamat, Coach. Nakakatuwa nga
eh. Ah, talaga?
Salamat. Thank you for letting me be myself.
Salamat.
Nakakatuwa
naman yun, Coach.
I love it.
Oo. Thank you so much. At salamat din sa mga ka-okra na nagtanong for Coach Laika. Thank you so much. Sana ay marami kayong natutunan sa episode na ito. If you like this episode, pakinaman, i-share nyo ang episode na ito. I-tag nyo kami at si Coach Laika sa lahat ng socials natin at Siligang sa Gabi. That's SILLYGNG sa Gabi. At i-rate ang podcast ito ng 5 stars dito sa Spotify. So magutin kayo sa Q&A and sa poll. No, ha? So may makikita kayong question and answer at poll dyan. I-scroll up nyo lang inyong Spotify sa inyong Spotify app sa cellphone at makakasagot kayo dyan. At sa mga brands out there, kung gusto nyo rin mag-collab with us, you may email us at siligangsagabi@gmail.com. That's SILLYGNG@gmail.com. You have reached the end of episode 167! Wahoo! Thank you, Coach, for staying until the end of the episode. We appreciate it.
Thank you, Coach!
Thank you,
Coach. We will talk to you again next week sa pinakabagong episode ng Siligang sa Gabi, the podcast! Bye, guys! Thanks, Coach. Thanks, Andy.
Thank you. I had fun.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.